Scapă la munte, foileton radiofonic. Adaptare după volumul cu același nume de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Printre amintirile care îmi dăinuie în minte, este cea a unei ocazii când, aflându-mă într-o biserică creștină mare, am pus o întrebare. Care este sau care sunt principiile de mântuire? Răspunsurile se adăugau unul după altul pe lista condițiilor de mântuire. Unii au zis credința, alții ascultarea sau păzirea poruncilor, teologia corectă, păzirea sabatului, dieta vegetariană și altele. La rândul meu, replica mea a stârnit rumoare și nemulțumire în dreptul unora. Le-am spus simplu, nu există decât un singur principiu de mântuire, o singură condiție. 1 Ioan 5:12. Cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața. Dar ce înseamnă să-L ai pe Iisus? Parabola fecioarelor poartă cu sine dezlegarea. Capitolul 6. Cifrul secret. Partea 1. Bombă pentru sfinți. Subtitlu: Trei feluri de a cunoaște. De mult, citind o carte creștină pe nume Locul de întâlnire între știință și credință, am aflat că există trei feluri de cunoaștere sau trei metodologii diferite în funcție de domeniul asupra căruia ne îndreptăm cunoașterea. Să le număr. Albert Einstein a stat mai toată viața în birou. A plecat asupra foii cu creionul în mână. După ani de cugetare, a ajuns să enunțe teoria relativității. Metoda sa, bazată pe gândire pură, se numește cunoașterea logico-matematică. El n-a avut nevoie de telescop, nici de experiențe de laborator. Operând doar cu mintea, folosindu-se de ipoteze, formule și logică, a construit o concepție pe care se fundamentează o bună parte a fizicii. Aceasta este prima cunoaștere, cunoașterea logico-matematică. În schimb, biologul, în actul cercetării, are nevoie de un contact direct, nemijlocit cu lumea reală. Privind prin microscopul electronic, el descifrează structura ADN-ului unei bacterii. Apoi supune microorganismul unor experiențe de laborator. Bazat pe observațiile directe și confirmate practic, el înaintează în cunoașterea experimentală, numită și cunoașterea științifică. Acest tip de cunoaștere diferă de cea anterioară. Mai întâi, ea implică două părți, savantul și obiectul cercetării, în timp ce cunoașterea lui Einstein, cea logico-matematică, nu presupunea decât un singur agent, omul, savantul cu ideile lui. Aici, apoi, realitatea cercetată nu este doar la nivelul ideilor, ci este factuală, practică și presupune un contact direct între subiect, savantul, și obiect, virusul sau gângania. Al treilea tip de cunoaștere implică mai intens omul și este mult mai bogat. El are loc oricând te întâlnești cu o persoană necunoscută, să zicem, într-o sală de așteptare sau într-un compartiment de tren. Mai întâi îl privești, îl măsori, urmărești felul în care vorbește, în care se îmbracă și ajungi să tragi câteva concluzii generale despre el, dar încă nu-l cunoști pe el. Chiar dacă ar fi o personalitate publică despre care ai aflat detalii multe din presă, tot nu-l cunoști pe el personal, ci doar despre el. Pentru ca cunoașterea personală să se întâmple, trebuie să te apropii de el și să-l abordezi personal. Și necunoscutul începe să ți se descopere. Va spune cum îl cheamă, cu ce se ocupă, ce idealuri are. La urmă vă veți despărți ca două cunoștințe, pentru că v-ați cunoscut reciproc. Acest al treilea tip de cunoaștere se numește cunoașterea personală. Ea se deosebește de celelalte două tipuri de cunoaștere prin faptul că implică obligatoriu doi subiecți, nu doar unul, ca în primul tip de cunoaștere, nici doar un subiect și un obiect ca în al doilea tip, ci aici sunt doi subiecți. Apoi, cunoașterea nu va putea avea loc decât în măsura în care amândoi veți fi dispuși să vă descoperiți unul altuia. Deci, pentru ca relația dintre doi subiecți să poată avea loc, este nevoie de reciprocitate, sinceritate și vulnerabilitate. În vara trecută m-a vizitat Florică, un tânăr înalt, plăcut și fără complexe. Venise pentru consiliere. Era căsătorit doar de câțiva ani cu Adriana și ducea o viață de familie normală, să zicem. În urmă cu două săptămâni, într-o duminică dimineață, Florică a avut neobișnuita curiozitate să se uite în telefonul ei mobil. Pentru că nu era un tip bănuitor, niciodată el nu-i controlase mobilul. Dar când i-a deschis contul de socializare, a rămas înlemnit să constate că Adriana întreținea de mai mult timp o comunicare cu oarecare conotații intime cu un individ din oraș. Cum era de așteptat, Adriana i-a dat niște explicații superficiale și prea puțin credibile. Iar el mă întreba: eu ce să fac acum? Printre altele l-am întrebat: voi aveți obiceiul să comunicați? Să comunicăm? Păi vorbim de toate, a zis el. Nu asta te întreb, am zis eu. Voi vă luați timp să vă împărtășiți visurile, frământările, bucuriile, temerile, adică să vă deschideți sufletul, așa ca doi prieteni foarte buni la gura sobei? Florică tăcea. Probabil că amândoi erau ocupați și mai ales niciunul dintre ei nu-și dezvoltase obiceiul de a-și deschide sufletul cuiva. Deznodământul poveștii lor depinde încă de cum evoluează cele două variabile, el și ea. Dar paradoxul pe care vreau să-l articulez în această ilustrație este că doi tineri căsătoriți de câțiva ani stau împreună, împart aceeași locuință, mănâncă la aceeași masă, vizionează aceleași programe, frecventează aceeași biserică, au aceleași distracții, dorm în același pat, dar nu se cunosc. Nici măcar nu-și cunosc problemele mari și vizibile, dar rămite detaliile ascunse ale sufletului. Subtitlu: nu te cunosc. Dumnezeu, în atotputernicia sa, deși cunoaște tot, este totuși limitat în privința cunoașterii personale a cuiva. Ea depinde de măsura în care tu îi te descoperi lui pentru ca și el, la rândul său, să ți se descopere. Dumnezeu respectă omul, de aceea nu intră cu bocancii în sufletul tău, ca un securist. El stă la ușă și așteaptă să-i te deschizi ca un copil sau ca un prieten înaintea unei persoane dragi. Cuvintele mirelui divin, nu vă cunosc, descoperă drama jalnică a bunului creștin, care îl pretinde pe Dumnezeu ca mântuitor, își declară apartenența la o doctrină și la o biserică, dar îl ține pe Iisus Hristos la ușa sufletului, nedeschizându-i. De ce? Pentru că firii pământești, cu ambițiile ei, nu-i convine să fie controlată de ochiul său cercetător. Atâta timp cât tu vrei să șezi pe tron și să fii stăpân pe alegerile tale și pe viața ta personală, nu poate sta și Iisus pe tron. Vorba aceea, nu intră două săbi într-o teacă, nici două picioare într-un pantof. Cât timp nu vei fi dispus să te predai ca un prizonier, abdicând de pe tron în favoarea lui Iisus, atâta timp el nu va forța ușa și ca tare, nici nu se va putea descoperi ție printr-o relație profundă și intimă. În schimb, tu ești cel ce pierde, poate chiar totul. Andrew Crisp era un fotograf talentat, ale cărui imagini îi aduceau un venit semnificativ, dar și un renume. La începutul anului 2020, se afla în insula Kangaroo, din sudul Australiei, aproape de coastă, pentru a surprinde instantanee rare. La câteva zile după sosire, incendiile au izbucnit pe insulă. Autoritățile au somat atât turiștii cât și populația afectată să părăsească urgent zona. N-ar fi bine să ne retragem și noi spre Penshaw, până ce portul nu se aglomerează prea mult? L-a întrebat Victoria, soția, care era tot fotografă. Ce? Să plecăm acum? Păi, asta este ocazia de aur pentru noi, niște instantanee dramatice, imagini inedite, culori unice, păi ne-ar face bogați. Andrew și Victoria și-au luat Toyota și-au pornit-o în sens invers, nu spre port, ci invers, spre zona de rezervație. Nu departe de Vivian Bay, poliția le-a barat drumul. Întoarceți-vă, nu puteți merge mai departe, vă puneți viața în pericol. Dar, domnule, sunt fotograf, reporter la The Adelaide Advertiser. Sunt în misiune de lucru. Sergentul era în cumpără. Domnule reporter, mi s-a dat ordin să nu las pe nimeni. Ascultați, sunt eu liber? S-a răstit Andrew. Dacă pentru beneficiul publicului cititor vreau să risc, e treaba mea, nu? Lipsit de argument, polițistul i-a dat drumul. Să aveți mare grijă, focul înaintează imprevizibil. După câteva zile, hotelierul de la Vivian Bay a sesizat poliția reclamând că familia Crisp a plecat fără să plătească nici camera, nici consumația. Din investigațiile poliției, familia se afla încă pe insulă, dar nu se puteau întreprinde cercetări din cauza incendiului care a ars încă două săptămâni, mistuind circa jumătate din insulă. Când focurile s-au stins, pompierii au găsit pe autostrada Est-Vest One o mașină Toyota carbonizată cu două rămășițe umane. Probabil că, fugind de focul din spatele lor, Andrew și Victoria Crisp au fost surprinși și învăluiți de flăcările unui focar apărut din dreapta. Regretăm profund, au comunicat oficialii insulei, rudelor de funcțiilor. Voința dumnealor a fost mai presus de ordinele date. Cât de ușor ar fi putut fi evitată o asemenea tragedie? Vrei să te supui autorității mai înalte decât tine? sau vrei să rămâi capitanul sufletului tău, autoritatea absolută a vieții tale? Amintește-ți de pasajul încă nerezolvat din Matei 7:21-23. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor. Nu înțelesesem grozava sentința lui Iisus, plecați de la mine! Acum însă, citind versetul 23, niciodată nu v-am cunoscut, deodată nebuloasa se destramă. Acestor activiști eminenți ai misiunii creștine le lipsește relația cu el, cunoașterea personală. În ciuda faptului că stau pe prima linie a frontului și a corectitudinii și a performanțelor lor, ei n-au o relație intimă cu Dumnezeu. Activitatea lor eficientă i-a transformat doar într-o schelă pentru zidirea altora. Dar știi, după ce casa e gata, schela se dărâmă. Pe mine mă sperie și mai mult cuvântul niciodată nu v-am cunoscut, chiar niciodată. Aici nu-i vorba de oameni apostați, ci fruntași. Și atunci, poate exista un creștinism activ, cu doctrine biblice și o practică impecabilă, cu dietă exemplară și sacrificii regulate, din care, totuși, să lipsească chiar Iisus. E cutremurător, dar adevărat. Parabola fecioarelor ne pune în gardă. Oricâte lucruri bune am face, ele nu pot înlocui pe Iisus și nu ne vor putea recomanda drept copii ai Săi, căci, repet 1 Ioan 5:12, cine are pe Fiul are viața, cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viața. Subtitlu: ai făcut rugăciunea? Parabola fecioarelor ne aduce în prim plan modul în care creștinii înțeleg relația cu Iisus Hristos. Pentru unii, relația se consumă în exercițiul rugăciunii și într-o oarecare măsură prin studiul cuvântului lui Dumnezeu. Dacă este bun creștin, în fiecare dimineață și a câteva minute, poate 10-15, e mult, citește un capitol din Biblie sau doar textul zilei din calendar, apoi se roagă lui Dumnezeu spunându-i toate nevoile, cererile și mulțumirile pentru ce a primit, cât și mulțumiri pentru ce va primi de la el. Apoi pleacă în treaba lui. Ei bine, aceasta se cheamă rugăciunea de rutină. Este asemenea unei telegrame pe care cineva o trimite cuiva de departe. Ea poate conține toate ingredientele de bun simț: mulțumire, laudă, mărturisire, pocăință, dar mai ales cereri punctuale. Și întrucât este vorba de o telegramă, ea nu presupune contact personal sau contact direct. Apoi, mai rar se ivește ocazia pentru al doilea tip de rugăciune, rugăciunea de criză. Ea nu este planificată, ci survine furtunos atunci când o amenințare majoră îl confruntă pe om. Sergiu era un tânăr căsătorit, inteligent și licențiat. Avea o soție frumoasă și cu minte și doi copii până în 5 ani. Lucra într-o multinațională de unde primea un salariu bun. Sigur pe sine, era jovial, glumeț și cam superficial. Prin temperamentul său, era un lider natural în comunitate. Într-un sabat, a apărut cu fața trasă și cu privirea pierdută. La întrebarea prietenilor, a șoptit: rugați-vă pentru mine, am cancer. Fusese depistat cu o formă agresivă și anevoios de tratat. Se și gândea că toată perspectiva lui multicoloră despre viață s-a prăbușit în umbra cavoului. Cu inima strânsă ne-am rugat pentru el. La întâlnirile următoare, Sergiu era un alt om, nu mai arunca cuvinte cu două înțelesuri, nu mai era prea jovial. Trăia într-o altă dimensiune spirituală. Slăbise, postea o dată pe săptămână, mânca doar crudități și se ruga îndelung. După 6 luni ne-a dus vestea că radioterapia a avut succes, că doctorii l-au declarat vindecat. Ne-am bucurat că Dumnezeu intervenise pentru el și copiii lui. Apoi s-a întâmplat ceva. Pe măsura trecerii timpului, Sergiu cel jovial începea să transpară iarăși de sub înfățișarea lui Sergiu pocăitul. Să fi fost întoarcerea lui la vechile șleauri, dar cu experiența lui spirituală, să fi fost doar una de circumstanță. Îmi amintesc de regele Ezechia, de felul său patetic al smeririi sale, de sfâșietoarea sa rugăciune înaintea lui Dumnezeu, atunci când a aflat că trebuie să moară. Pasajul îl găsești în Isaia, capitolul 38, versetele 1 la 22. Dumnezeu l-a ascultat și l-a vindecat spectaculos. Și ce a urmat? Un alt Ezechia, fudul, nespiritual, sub a cărui influență fiul său, Manase, a ajuns cu totul demonizat de dat celor mai abominabile ticăloșii. Rugăciunea de criză are o mare intensitate, dar impactul ei este scurt, ca focul de paie, exact cât durează necazul. Ea îl constrânge pe Dumnezeu să intervină, iar Tatăl Milos răspunde cererii omului chiar și atunci când ar fi fost mult mai bine pentru toți dacă n-ar fi răspuns. Atât rugăciunea de rutină, prima, cât și cea de criză, a doua, au un defect comun serios. Defectul constă în motivul care le generează. Întotdeauna motivul este extrinsec, adică vine din afara omului, fie sub formă de amenințare, fie de oportunitate fericită. Adică, dacă n-ar interveni interesul sau frica, omul niciodată nu s-ar angaja în rugăciunea de criză. Caracterul circumstanțial al acestor rugăciuni descoperă că izvorul sau motivul apropierii de Dumnezeu nu decurge dintr-o nevoie intrinsecă, profundă, din nevoia de a te întâlni cu cineva drag, ci întotdeauna din motive egoiste. Prin cele de mai sus, cu niciun chip nu disprețuiesc aceste rugăciuni, doar arăt că ele sunt etape inferioare sau intermediare spre comuniunea autentică cu Dumnezeu. O criză uneori poate genera schimbări profunde și durabile, ce pot conduce la o reformă totală a vieții cuiva. Rugăciunea de criză poate conduce la descoperirea rugăciunii de părtășie. Al treilea tip de rugăciune. Singura rugăciune în care Dumnezeu și omul se întâlnesc dintr-o motivație intrinsecă, din dragoste, ceea ce naște cunoașterea reciprocă. Subtitlu: Undelemnul secret. Doamne, te rugăm să fii cu noi azi, și așa mai departe. Așa sună rugăciunea standard a creștinului de rând. Și e logic. Bine-i să-L ai pe Dumnezeu de partea ta. Te ocrotește prin valea morții. Când ai de necaz, îți sare în ajutor, te scapă din nenorocire, corect? Pe când slujeam în districtul Tulcea, Nea Ilie, om cu multă experiență, îmi dădea sfaturi înțelepte în conducerea auto. Omul schimbase multe mașini la viața lui, iar acum umbla cu un Aro. Eu abia îmi luasem permisul. Ceea ce îmi spunea erau informații prețioase. Auziți? Să nu plecați niciodată fără roată de rezervă la mașină. Pe drumurile astea cu șuruburi, cuie, bucăți de sârmă, fără roată de rezervă, sunteți mort. Rămâneți în câmp și ar fi păcat. M-am uitat la mașina lui obosită de atât cărat de stupi. Ca să știu la ce să mă aștept, l-am întrebat. Nea Ilie, matale, când ai folosit roata de rezervă ultima dată?
Eu?
Zise el zâmbind și cu băț. Nu mai țin minte. Să fie 5 ani? Dar, frate, roata de rezervă nu-mi lipsește, numai că... Dacă ești deștept, o folosești cât mai rar. Dacă se poate, chiar deloc. Pentru mulți, Dumnezeu este o minunată roată de rezervă. Fără El, când ai de necaz, ești pierdut. Dar ca orice roată de rezervă, cu cât mai rar, cu atât mai bine. Sau e ca și cu pompierii. E bine să ai pe aproape, dar să iubești, nu se pune problema.